програма «Ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас». Поруч зі мною у студії екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Вітаю вас у нашій студії. А на телефонному зв'язку Станіслав Білковський, президент Інституту національної стратегії місто Москва. Вітаю вас, пане Білковський.
Доброго дня.
І говорити будемо ось про що. Про що домовилися, не домовилися Росія з Україною. 490-29-05, код Києва 044. Ви зможете поставити свої запитання Володимиру Огризку та Станіславу Волковському, але це буде трошки пізніше. Під час зустрічі, яка відбулася в суботу між президентом України Віктором Януковичем та керівництвом Російської Федерації, тандемом лідерів Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим, було обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва України та Росії. Коли я була студенткою, мене вчили, що так писати журналістам не можна. Але так написано. Далі з'явилася інформація вчора про те, що досягнуто суттєвого прогресу у переговорах. Пане Огризко, в дипломатичних колах що означає фраза «суттєвий прогрес»?
Ну, ви знаєте, коли я був студентом, нас теж вчили тому, коли я вчився на факультеті міжнародних відносин, що переговори пройшли в дружеській, братській атмосфері. Ну, це коли стосувалося колег з соціалістичного колишнього табору, або ж в відкровенній і щось атмосфері, коли стосувалося...
Ми забули вже, коли, як да, була, вже яка, забули, якою забули, була та атмосфера. От,
але це означало, що в одному випадку начебто кудись просунулися і пройшли, а в іншому все залишилося, як є. Так от, мені здається, що оця формула про продвіження і сучасний прогрес, десь воно нагадує оту другу частину, коли нема реально поки що про що сказати, і тому от знаходять таку якусь загальну формулу, яка начебто щось і повідомляє, а з іншого боку нічого. Тому що от як і ви, так і я, і мабуть всі інші, третій день інформації про суть переговорів не мають. З'явилася інформація про те, що наш міністр Бойко і голова «Газпрому» Міллер почали якісь начебто переговори внаслідок домовленостей. Але знову-таки, лише тільки здогадки. Я не думаю, що це говорить про щось дуже позитивне, тому що, якщо ми згадаємо попередню шалену перемогу в 2009 році, то досі нас трясе. Тому я хотів би, як людина, яка трошечки в цьому, як кажуть, розуміється, мати все-таки якусь інформацію, як і всі ми, тому що йдеться, власне, не тільки про домовленості двох осіб чи трьох осіб, а йдеться про речі, які стосуються інтересів цілої держави.
Пане Білковський, очевидно, російська сторона трохи більше знає, усвідомлена в цьому більше, тому що от на анонс програми у мережі Фейсбук російські експерти відгукнулися такою тезою. Є шанс потрапити до книги рекордів Гіннеса з найкоротшою політичною програмою. 3 секунди. Перемовини були ні про що. Тобто, все-таки інформація, що про щось є, що називається, але ні про що іноді краще, ніж шалена перемога, чи я помиляюсь?
Детальної інформації немає в Росії, я погоджуюся з тим, що справжніх результатів, напевно, немає, тому що протиріччя між Росією та Україною в газовому питанні зараз є фундаментальними, вони не є технічними, бо Росія, по-перше, хоче отримати контроль над українською газотранспортною системою, по-друге, хоче побудувати газогін «Південний потік», щоб залишити Україну без транзитної монополії. Україна вже не зацікавлена в тому, щоб віддавати комусь контроль на ГТС, і зробить все, щоб не дати побудувати «Південний потік». Тому знайти компроміс у цих питаннях дуже важко. Дуже важко. Я вважаю, особливо маючи на увазі, що в суботу в Росії фактично змінився президент, я не думаю, що будь-які драматичні результати, які заслуговують на обговорення, було досягнуто на цих останніх перемовинах Януковича з Путіним та Медведєвим. Це попереду.
Дехто каже, що у зв'язку з тим, що цей візит відбувся саме в такий день, це були своєрідні оглядини чергові новим президентом президента України.
Я вважаю, що Путін, Медведєв та Янукович знають не одного дуже добре, жодних оглядин тут не потрібно.
Як ви вважаєте, пане Огризко?
Я згоден з паном Білковським, по-моєму, вже настільки знають перші особи держави один одного, що тут якісь додаткові речі навряд чи потрібні. Але, ви знаєте, я би ну, не став говорити про те, що ніяких результатів таких перемовин немає. Бо крім газової теми, власне, інша надзвичайно важлива тема, яка анонсувалася і попередньо, і з російського боку, і з українського боку, була тема Митного Союзу. І наскільки можна розуміти оцю формулу про существенний прогрес в чомусь тільки в ГТС і жодного прогресу в плані Митного Союзу, що, мабуть, з цієї ключової для України теми все-таки якісь рішення знайдено. І я хотів би щиро вірити, що ці рішення є не на користь вступу України до Митного Союзу.
Джерела газети «Комерсант Україна» в Міністерстві закордонних справ кажуть, що питання вступу України до Митного Союзу після суботи вже закрито. Київ не збирається інтегрувати в Митний Союз. Ну, далі я процитую. Ви подивіться на нашого президента, хіба він може прогнутися, сказав «Комерсант України» на високопоставлений український дипломат. Так що питання Митного Союзу закрито.
Ну, ви знаєте, я б не став би бути настільки категоричним. Давайте ми про це зробимо висновок, коли ми побачимо справді офіційні документи за підсумками, де, я думаю, ми, якщо так і є, знайдемо відповідні параграфи і положення. От, але якщо так відбулося, то я вважаю, що це насправді може бути витлумачено як позитивний наслідок переговорів, бо саме шанс на європейську інтеграцію є для нас сьогодні головним. А питання газових відносин, воно в цьому контексті другорядне.
Кажуть, що якраз питання от газотранспортного консорціуму, причому тристороннього, було в основі переговорів. Наскільки Росія здатна чи згодиться, може погодитися піти на все-таки тристоронній консорціум, пане Білковський?
На мій погляд, у цьому Росія та «Газпром» не зацікавлені, тому що вони хочуть контролювати транзит газу до Європи. І якщо вони не зможуть досягнути контролю над українською газотранспортною системою, вони будуть і далі лобіювати Південний потік як альтернативу українському транзиту. Щодо митного союзу, то я вважаю, що це не є результат останніх перемовин у Завідові, тому що вже декілька місяців тому було цілком зрозуміло, що Україна не приєднається до Митного Союзу жодним чином, і що пріоритетом для України є зона вільної торгівлі з Європою. Я вважаю, що жодних ілюзій в російському керівництві, незважаючи на будь-які офіційні заяви з того приводу, не було.
Ну, в п'ятницю такі ходили чутки Києвом і навіть іншими містами не України, а далекого для України зарубіжжя про те, що Україна їде до Російської Федерації з наміром здати половину труби. Однак українські експерти категорично були проти такої тези. Інформація поширювалася, очевидно, з якоюсь метою, можливо, аби потім було простіше говорити, що все сталося, все
саме
було
таким чином.
Або сталося все таким чином, або якраз нічого не сталося.
Ну, от мені здається, що тут ми повинні для себе, по-перше, розділити дві речі. Перша, що таке для нас газотранспортна система? Це справді ключовий елемент економічної незалежності. Тому від цього і залежить, і мусять залежати наші дії. В 2009 році, на початку 2009 року, було підписано Брюссельський меморандум, де чітко і ясно сказано, у який спосіб ми можемо говорити про модернізацію труби, про її використання і таке інше. От зараз дуже багато люблять оці всякі формули 3 плюс 1 там, чи якось по-іншому. Я думаю, тут у нас ми зіграємо формулу 2 плюс 1, коли Україна і Європейський Союз, особливо виходячи з того, що ми все-таки, дай Боже, укладаємо цю угоду про асоціацію, от саме Україна і Євросоюз виступлять в даному випадку в тандемі, коли і ми, і Євросоюз гратимуть за одними правилами. Ви знаєте, Росія не хоче грати за цими правилами, але це вже, кажуть, питання наступне. От. А в принципі, я вам скажу відверто, от я не можу зрозуміти, чому йдеться, власне, про консорціум який має управляти українською трубою. Ну, з таким самим успіхом можна говорити про консорціум, який буде управляти російською трубою чи європейською трубою. Тобто, насправді, мабуть, треба вести справу про інше, про те, яким чином забезпечити, щоб і Росія як постачальник газу, і Україна як транзитер газу, і так само споживач, і Європа як споживач знайшли модус вівенді, коли ми зможемо сказати, в цьому плані проблем немає. Нам не потрібні якісь там знижки за цей газ, нам не потрібні знижки на транзит. Нам треба нормальну європейську формулу, яка б влаштовувала всі три сторони. Ось про що можна і потрібно мені здається вести мову.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України, та Станіслав Білковський, президент Інституту національної стратегії з міста Москва.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Володимиру Огриску та Станіславу Білковському. А поки я пропоную послухати точку зору ще одного російського політолога з українським корінням Андрія Окари.
Путін і Медведєв мають приблизно однакові уявлення про Україну і приблизно однакове ставлення до України. І один, і другий не мають ніякого бажання розривати російсько-український газовий контракт. Хочуть і будуть прагнути, аби Україна вступила до таможенного союзу. Головним чином не стільки через газове питання, скільки через інфраструктурне питання. І взагалі Україна потрібна Росії в таможенному союзі, перш за все, через зернове питання.
От саме зернове питання, про яке згадав пан Окара, наскільки воно може бути актуальним?
Ви знаєте, мені здається, що тут ми більше повинні говорити про інтеграцію України в світові ринки, в тому числі і зерновий. І мене в цьому відношенні, чесно кажучи, порадувала інформація, яка щойно отримана від наших переговорників в Брюсселі стосовно зони вільної торгівлі з Євросоюзом, де домовлено, а це інформація від наших високих урядових чиновників, про те, що Україна матиме можливість значно більше експортувати своєї сільськогосподарської продукції на ринок Європейського Союзу. Власне, що є гарним сигналом і знімає практично останні проблеми в наших переговорах з ЄС по зоні вільної торгівлі. Тому, ви знаєте, ті речі, які нам хочуть накинути і нав'язати з іншого боку, я думаю, на цьому тлі не будуть настільки важливими.
Маємо запитання від радіослухача, слухаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Це Анатолій з Полтавщини. Запитання такого характеру. А можливо, дійсно не варто довіряти, зокрема, і президенту України Януковичу та переговорникам, тому що вони можуть здати і нашу газотранспортну систему, беручи до відома, що таке рекламування провадилося щодо подальших нібито приємних наслідків Харківської угоди. А реально сталося так, що ратифікували 211 голосів народних депутатів Верховної Ради. Тобто ратифікація не відбулося, а затвердження ж міждержавної угоди між Україною і Росією відбулося щодо продовження орендування російським флотом бази в Севастополі. Виходить так, що завідомо злочинні дії ігноруються. І знову сподіватися, що кого, зокрема, Віктор Неваженко, директор соціологічної служби «Барометр», характеризував як? А ви б їздили до збожеволілого родича, який роздає наліво і направо багатства? З'їздили б? Виходить, що наша влада...
Зрозуміли вас. Дякуємо.
Пане Анатолію, я згоден з тим, що ті речі, які відбувалися під час ратифікації, є неприйнятними. І мені здається, що це ще не останній, як кажуть, не останнє слово в цій справі. От, але те, що стосується наших національних економічних інтересів. Тут мені здається, що ситуація є доволі прогнозованою і очевидною. Наш економічний інтерес в Європі є значно сильнішим і дає Україні значно більше шансів, ніж на Сході. Це зовсім не означає, що ми повинні припинити наші економічні зв'язки з Росією чи країнами СНД ніяким чином. Але цей вектор європейський є справді більш вигідним для економіки нашої держави. А отже, інтереси бізнесу мають бути враховані. І це для мене головний аргумент, чому ми таки будемо поступово, але все одно просуватися в бік Заходу.
Пане Білковський, як би ви прокоментували запитання нашого радіослухача?
Я вважаю, що і завжди вважав, що незалежно від того, хто є президентом України, сам вектор розвитку залишається незмінним, і це стратегічний вектор в напрямку Європи. І ті економічні кола, які уособлює президент Віктор Янукович, також пріоритетно зацікавлені у Русі в напрямку Європи, скоріше, ніж в більш тісній економічній інтеграції з Росією. Хоча, звичайно, взаємини з Росією залишаються і завжди залишаться для української економіки дуже важливими. Тому я не вважаю, що Янукович може щось здати. Є червоні лінії, які він не може перейти. І здача ГТС, так, одна з таких червоних ліній, як і питання митного союзу. Інша справа, що в інших галузях поступки можливі з боку України, я вважаю, і в питаннях приватизації, в першу чергу в нафтохімічній галузі, і в питаннях ядерного палива і в цьому сектору економіки, я вважаю, Янукович може пойти на поступки, розраховуючи на певні поступки у енергетичних питаннях, на які Росія може піти на зустріч. Це може обговорювати.
Тобто зараз зараз Російську Федерацію...
Сьогодні компромісу поки не знайдено.
Зараз Російську Федерацію цікавить питання ядерної енергетики, бо там американська Вестінгхаус підбирається з своїми пропозиціями.
І тут можна торгуватися, на мій погляд, і тут взаємні поступки є можливими.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня. Мене звати Тетяна. Шановні, скажіть, будь ласка, чи правда, що Путін має відношення до Укрзерна асоціації? І якщо так, то як це могло статись і чому взагалі така організація не є державною? Дякую вам.
Пане Білковський, чи маєте ви інформацію таку?
Сумніваюся в цьому, бо у Путіна є, звичайно, великий бізнес-інтерес, але в першу чергу в питаннях енергетики, і я не думаю, що він має відношення до будь-яких бізнесів у сільському господарстві.
Пане Тетяно, ви знаєте, такі питання, які от вас турбують, я думаю, вони поступово зникатимуть по мірі того, як ми будемо нарешті жити за нормальними європейськими нормами і законами. Тому, чим швидше ми станемо членом асоціації, а тоді вже і повноправним членом ЄС, тим швидше наша економіка буде жити в прозорому форматі, коли такі питання просто-напросто не виникатимуть.
Візит президента України до Російської Федерації відбувався, як тепер кажуть в Російській Федерації, в знаменний для Російської Федерації день, коли президента не те, щоб без виборів вибрали, можливо, я не знаю, як висловитися дипломатично, пане Гриско.
Ви знаєте, я теж не знаю, тому що це справді щось унікальне з точки зору нормального демократичного розвитку. І я дуже не хотів би, щоб ми такий досвід перебирали до себе. Вірніше, я просто категорично з таким підходом не погоджуюся, тому що це настільки далеко від демократичних уявлень про те, яким чином має розвиватися суспільство, щоб тут говорити нема чого. Але при цьому, просто як ремарка, мене вчергове вразила позиція Московської православної церкви, яка тут же продемонструвала свою палку прихильність і підтримку такому мирному варіанту передачі влади.
Пане Білковський, от ви ще з рік тому говорили в одному з інтерв'ю, що від зміни Медведєва на Путіна, чи Путіна на Медведєва, чи їх обох на когось там ще, не зміниться нічого, оскільки машина налаштована, вона працює, немає що, мовляв, і передавати, і потрібно міняти кардинально систему. Що здатно змінити цю систему, що може змінитися?
Ну, по-перше, я дуже радий, що мій прогноз підтвердився, що між Медведєвим та Путіним немає жодної ідеологічної різниці. Я вважаю, що для Росії дуже корисно, що зараз в тому може переконатися більшість населення і принаймні переважна більшість експертної спільноти, яка вже не буде мучити нас ілюзіями про Медведєва-демократа. Начебто, який начебто відрізняється чимось у цьому сенсі від Путіна. А змінити систему може лише велика криза, в першу чергу економічна та соціальна. Але, звичайно, вважаю, що навіть з точки зору власних інтересів Путін та Медведєв зробили велику помилку, бо вони вбили надію на те, що щось мирне і зверху може змінитися у сучасній Росії. Звичайно, нація, яка залишається без надії, не може бути насправді прихильною власним очільником. Це дуже небезпечна політична та психологічна ситуація, яка може вибухнути в будь-який момент.
А з іншого боку, інший ваш прогноз про те, що швидше піде Медведєв, не підтвердився. Але тут таке вже, бо все одно, як кажете ви, нічого не міняється.
Це не підтвердилося, незважаючи навіть на те, що декілька місяців поспіль Дмитро Медведєв гарантував представникам свого оточення, що він піде. Тобто так, що все змінилося в останній момент. Ну, я вважаю, що система від цього не змінилася, і тому хто президент, а хто прем'єр, це не є принциповим для авторитарної системи сучасної Росії.
Михайло Горбачов сьогодні закликав Володимира Путіна провести перебудову. Михайло Сергійович любить перебудови. Наскільки може дослухатись Володимир Путін до цього?
Ви знаєте, я, може, почав би з реакції на думку пана Білковського стосовно такого песимістичного прогнозу для Росії. Насправді, мені здається все-таки, що в разі, якщо Росія піде демократичним шляхом, такі надії все-таки залишатимуться, і в Росії дуже може бути потужний демократичний ліберальний рух, який так чи інакше у кінцевому підсумку стане основою справді для змін. От для тієї самої перебудови, про яку каже вчергове Михайло Сергійович, тільки перебудова не згори, коли вона нав'язується і вкидається, от як це робиться зараз, мається на увазі зміни в керівництві, а перебудова всього суспільства, яке пішло справді від громадських організацій, нових політичних партій, нових демократичних сил, які здатні привести Росію до абсолютно нормального її стану, демократичної, ліберальної, процвітаючої країни. Я думаю, ми всі були б тільки раді, якби Росія перетворилася саме в таку країну, а не те, що ми чуємо, коли нам розказують, що, ну, кроме як збирати землю, в Росії ж нічого, в принципі, нет. Оце був би, мабуть, найжахливіший варіант, якщо він був би продовжений в майбутньому.
Пане Білковський, як ви вважаєте?
Я вважаю, що щодо того, що сказав Михайло Сергійович Горбачов, він просто став заручником мифів про себе і про епоху перебудови, які частково він сам створив. Перебудова не була 25 років тому стратегічною програмою влади. Вона не йшла згори. Перебудова була лише відображенням того, що радянські еліти того часу зрозуміли, що система не є ефективною, її треба змінювати. Вони не знали, як її змінювати, але сама теза про те, що систему треба змінювати, призвела досить швидко до краху системи, яка залишилася без бази елітної підтримки. І таке може відбутися у сучасній Росії, але не завдяки Путіну чи Медведєву, не завдяки владі, яка хоче залишити все, як є. А навпаки, владі, завдяки тим органічним процесам, які йдуть у цілі Росії, тому що зараз система тотальної корупції, яка побудована за останні 15 років, після того, як Борис Єльцин було переобрано на другий президентський термін, вона вже не працює, вона не є економічно ефективною. Росія навіть при ціні на нафту більше за 100 доларів за барель не може збалансувати бюджет, ця ситуація лише погіршується в короткостроковій та середньостроковій перспективах. Тому я вважаю, що коли еліти остаточно розуміють, що система неефективна і не працює, перебудова відбудеться незалежно від побажань Путіна та його оточення.
Будемо чекати, чи на перебудову, будемо чекати на розвиток подій. Кажуть, якийсь розвиток подій вже буде наступного місяця, оскільки на жовтень заплановано переговори як Главнафто Газпрому та Нафтогазу, а також зустріч президентів Російської Федерації і України, оскільки у Києві відбудеться засідання двосторонньої міждержавної комісії на вищому рівні, а потім у Донецький регіональний економічний форум. Так що будемо чекати на продовження. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Володимир Огриско та Станіслав Білковський. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.